jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tää on huoropuutarha.
Moi.
Ja siis meillä on uutisia keissistä, josta me puhuttiin kuinka kauan sitten?
On sitten jonkun aikaa. Ja musta tuntuu, että kaikki varmasti osittain tietää tämän uutisen.
Joo, siis tosiaan OG Yövaania, eli siis Original Night Stalker, mitä muita niitä sillä oli niitä sanoja.
East Area Rapist. Joo. Ja Golden State Killer.
Joo, niin se on saatu kiinni.
Jep. Ja se on siis mies, joka on oikealta nimeltään Joseph James D'Angelo. Ja se nyt on saatu varmistettua, että se todellakin niin oli se tyyppi. Ja saatiin DNAn kautta varmistettua. Ja mä tarkistin, miten tämä juttu nyt meni. Ja silloin, kun ei vielä tietty, kuka se on, niin tämän Night Stalkerin DNA-profiili lisättiin genetiikan erikoiselle sivulle, GED Match. Ja sen avulla pystyttiin luomaan yhteys sen iso isään, jos mä nyt oikein... Jos oli tarpeeksi monta isoa tuossa. Ja sitä kautta sitten siihen D'Angeloon. Ja sitten se niin kuin poliisi keräsi sen D'Angelon kämpän ulkopuolelta jotakin tämmöisiä tavaroita, mistä sitten saatiin sen. En tiedä, olisiko ollut roskia tai
joo,
jotain.
Joo, siis jotain silleen mä ainakin ymmärsin, että se oli vaan roskia. Mutta...
mistä sitten saatiin sen DNA ja sitten se oli tietysti matchi sen Night Stalkerin kanssa.
DNA on niin hullua. Ja siis niin kuin just, että voidaan niin kuin näin paljon myöhemmin selvittää, siis koska mä en ole kuunnellut sitä meidän jaksoa nyt tässä silleen uusiksi, mutta mun mielestä mä tulin siihen lopputulokseen, että mä en usko, että se ikinä selviäisi, ja nyt se vaan selvisi.
Niin, miten vanha juttu niin kuin toikin on?
Joo,
se oli ollut siis se D'Angelo ennen poliisi, ja sitten se oli silloin niin kuin aloittanut jo noita murhia ja muita tekojaan, mutta se oli saanut potkut myymälävarkauden takia.
Jep.
Se on jotakin... Siis mä en ymmärrä, kun siinä lukee, että se oli niinku varastanut dog repellent.
Niin mäkin luin.
Mitä ihmeen koiran karkotus aina, että se on ostanut ja mitä?
No kun, siis mä luin sitä, oli joku teoria, että se on sen takia tarvinnut sitä koiran karkotusjuttua, kun se on murtautunut niihin taloihin. Niin joo. Siis se on pelännyt, että siellä on ollut koira.
Joo, siis joo, mä ymmärrän, että se on niinku sen takia. Mun mielestä joku yksi, mitä oli mietitty noista jutuista, oli just se, että miten se on pystynyt murtautumaan niihin taloihin, missä on koira, miten se on selvinnyt siitä... Ihan niinku, tai päässyt niinku pakoon sieltä ja muuta. Mut mä en tiennyt, että semmoinen asia on olemassa.
Niin. Sitten mä mietin sitä siis, mä muistan sitten meidän jaksosta sen, että mä mietin sitä, kun oli se, että onkohan sillä perhettä. Ja sitten mä muistan, mun kommentti oli se, että mun on vaikea kuvitella, että se pystyy sitten olemaan silleen päiväkausia jossain puskassa vakoilemassa niitä naisia, jos sillä on tyttöystävä. Niin sitten eikö nyt tullut joku ilmi, että se oli just eronnut sen tyttöystävästä ja sitten... Ne otsikot oli kirjoitettu vähän sinne
malleen, että se olisi niin kuin...
Melkein periaatteessa syytettiin sitä entistä tyttöystävää.
Niin.
Niin sitten mä olin silleen, no se käy siihen mun mietintään, että sillä luultavasti ei ole perhettä, jonka luokse mennä joka ikinen ilta.
Mutta jossain vaiheessa sillä sitten oli perhe ja se sai myös lapsen ja silloin tuli semmoinen lyhyt tauko niihin murhiin.
Niin, koska niitäkin oli pohdittu, että olisiko se ollut vankilassa jossain välissä ja kaikkea tämmöisiä.
Niin.
Että semmosia olisi nyt hauskaa. Mä en ole hirveästi lukenut tästä, niin mä en ole nyt päässyt vertailemaan niitä aikalainoja silleen, että missä oli missäkin vaiheessa, mutta olisi ihan mielenkiintoista jossain välissä tehdä.
Ja varmasti nyt tulee mun mielestä silloin tämän toukokuun puolessa välissä nyt jatkuu se oikeudenkäynti, niin varmasti tulee lisää tietoa tässä niin seuraavia viikkoja kuukausienkin aikana.
Mietin, kun pääsee kuulemaan se ääni ja voi vertaa sitä niihin nauhoitteisiin.
Niin.
En mä kyllä... No joo, menee ehkä vähän semmoisen kauhuleffa puolelle, kun rupeaa tämmöisiä niinku liikaa miettimään, että just se...
No jotenkin, koska se on niin iso osa sitä sen niin aikaisempaa, mitä se teki.
Ja on se muutenkin niin semmoinen legenda, koko hahmo.
Niin.
No just nimenomaan, että mäkin on silleen hahmo, ja sitten silleen... Ja sitten tässä
niin, se on niin vaan ihminen. Niin, se on ollut niin semmoinen myyttinen, semmoinen tosi pelottava, sitä ikinä sattu kiinni. Ja nyt kun se saatiin ja tuli se mugshot, julkaistiin ja... Se on ihan tavallinen vanha mies.
Niin, mä sanoin, että se on vaan semmoinen vanha mies. Niin. Eikä mikään niin kuin, mysteerinen ja niin myyttinen hahmo ja semmoinen elämää suurempi niin paha olento.
Sekin on vaan niin kuin ihminen.
Niin.
Mutta joo, se oli myös ollut toi Visalia Ransackeriksi nimetty henkilö, joka oli sitten niin kuin sitä Visalian asuinalueita terrorisoidut. Ja myös murhannut yhden henkilön. Ja nyt pystyt niistä yhdistämään, että se oli kanssa sama tyyppi.
Okei. Okay. Hullua.
Mm.
Niin, oliko meillä vielä muuta tähän liittyen? muuta kuin, että jäädän seuraamaan vielä, mitä tapahtuu lisää.
Niin, musta jotenkin vähän vaikea sanoa tässä välissä ihan hirveästi mitään, koska nyt kumminkin koko ajan tulee lisää infoa.
Niinpä. Ja sitten koska eihän me tiedetä vielä just, koska niitä oikeudenkäyntiäkään ei ole käyty. Niin...
niin, ja ne varmasti kyllä kestää.
Niin, varmasti kyllä. Ja no, näitä pystyy kyllä seuraamaan sitten varmasti just jossain Redditissä kaikki on ihan silleen liekeissä seuraamassa tätä keissiä. Että...
mm. Joo, muistan just, kun tämä oli tullut tämä uutinen pinnalle ja oli niinku kaikkea live-päivitystä ja niinku live-streamaustatusta tässä jutusta ja kaikista, mitä tapahtui.
No koska tällä on just semmosia superfaneja, jotka on omistanut koko elämänsä tämän selvittämiselle.
Niin.
Ja vähänkö niille varmasti sit tosi kiva, että nyt se selviää. Mulla ei oikein ole mitään semmoista tiettyä keissiä, mitä mä miettisin niin paljon, mutta mä tiedän, että joillakin on niitä semmosia, joihin ne keskittää hirveästi aikaa.
Ei ole ollut yksi semmoista mun NSB-keisseistä.
Mulla kyllä silloin, kun mä tein siihen jaksoon sitä researchia, niin mä silloin luin sitä paljon niitä teorioita ja kaikkea. Mutta sitten, koska niitä, mä pidin suurinta osa niistä niin silleen, että no ei tätä saa ikinä tietää, onko tämä totta.
Niin.
Ja sitten nyt kun on silleen, nyt siltä voisi kysyä, että oliko tämä totta, mitä kaikki sanoo susta. Toki sitten, että haluaako se kertoa tai suostuuko se puhumaan, mutta ei sitä tiedä.
Niin.
Rulla. Mennäänkö horoskooppiin vai onko jotain muuta vielä?
Eiköhän mennä horoskooppiin.
Okei, eli tässä jaksossa meidän horoskoopimerkki on härkä. Eli jos oot horoskoopitas härkä, niin nyt kuulolle, koska me kerrotaan, että millainen sarjamurhaaja sä olisit. Luitse jotain sitä, että millaisia härät on muuten luonteeltaan.
Koska joo.
Mä sain vaan sen, että ne olis tosi päättäväisiä.
Joo, mä luin kanssa, että ne olis niinku päättäväisiä. Ja semmosia, että jokainen yksityiskohta on niinku tosi tärkeä. Ja kaiken pitää olla prikulleen oikein. Ja on just semmosia perusteellisia ja harkitsevia ja päättäväisiä, mutta myös jääräpäisiä.
Joo, ja vähän sellaiset, että jos ne päättää tehdä jotain, niin sitten ne tekee sen. Ja niin kuin ne saa sen, joo, mitä ne haluaa.
Ja mä luin tämmöisen pätkän, kun härkä on uskomattoman tuottelias niissä asioissa, joista hän itse hyötyy. Oho. Nämä on niin kuin nämä laittaa tämmöisen sarjamurhakontekstiin, niin,
kaikista tämmöisistä... Ei meidän tarvii edes kehittää tähän niin, mitä itse. No mut tuottavaisista puheen ollen H.H. Olms on, kyllä, tosiaan yhdysvaltalainen sarjamurhaaja, joka oli horoskoopiltaan härkä. Ja se tunnetusti rakensi semmoisen, miksi sä sanoisit sitä, talosta niin kuin murhavälineen vähän niin kuin.
Niin, murhahotelli.
Tai, niin, semmoinen kidutuskammion ja murhavälineen väline. Sitten eikö Albert Fish ollut kanssa?
Joo, mulla on sekä H.H. Holmes että Albert Fish.
Joo.
Joo, ja se murhasi ainakin 5 ihmistä ja teki sekä niille että sitten sen eloon jääneelle uhrelle ja myös itselleen, niin... kuvottavia asioita, että toi on yksi niistä keisseistä, mistä mä en halua puhua podcastista.
Joo, mä olin just sanomassa.
Mä oon kerran elämässäni lukenut nämä jutut läpi ja mä en halua lukea niitä uudestaan, saati sanoa niitä ääneen.
Joo, Albert Fish, josta kaikki haluaa, että me tehdään jaksoa, mutta niin, just luultavasti, ellen mä muuta mieltäni jossain välissä, niin luultavasti ei tehdä jaksoa. Mä oon ehkä silleen suositeltavissa vielä.
Ellei murhat lopun maailmasta, niin sitten mä en varmaan, sä voit tehdä tästä.
Sitten mulla on myös, että Clarence Anglin, yksi niistä vangeista, jotka karkas Alcatrazista, niin se on härkä, mikä sitten pelissä ehkä siihen saavuttaa kaiken, mitä haluaa piirteeseen.
Niin.
Sitä kautta mä mietin. Ei ole toki, se taisi olla pankkiroistaja eikä murhaaja, mutta rikollinen nyt kuitenkin.
Mulla olisi vielä semmoinen kuin Amy Archer Gilligan, joka pyöritti vanhainkotia ja tappoi ainakin 10 ihmistä siellä, mutta se uhriluku saattaa olla jopa 50 ja suurimman osa niistä myrkyttämällä, mikä on jotenkin tämmöinen tosi... melkein surullista sanoa, että tosi perinteinen tapaus. Että varsinkin tämmöinen nainen, joka niinku, sillä on vielä se mahdollisuus, että se pyörittää koko sitä paikkaa. Ja on tämmöisessä niinku, hoivavassa asemassa ja sitten nimenomaan myrkyttää.
Niinpä.
Jotenkin tosi semmoinen textbook.
Jeps. Sitten mulla oli vielä Jim Jones, siis kulttijohtaja, oli härkä. Että ehkä härät on hyviä johtamaan ja inspiroimaan ihmisiä. Ja niin kuin mä sanoin silloin aiemmin, että Hitler oli tosiaan horoskoopiltaan härkä. Sitten... mä menisin laittaa tähän silleen, että eli jos olet härkä, niin olet kirjaimellisesti Hitler. Mutta sitten mä oon silleen, ei. Mä tein niinku semmoisen editorialaisen päätöksen jättää sen pois. Paitsi nyt mä
sanoin
sen
kuitenkin.
Me voidaan leikata tämän myöhemmin pois.
Joo.
Joo, ei mulla sitten muuta sen enempää. Jos olet härkä, niin olet päättäväinen sarjamurhaaja.
Se on kipaa se. Okei, siirrytäänkö sitten seuraavaksi?
Joo, onko se sun vai mun vuoro?
Mun vuoro.
Okei.
Ja mulla on tällä kertaa... Paul John Knowles, joka on tunnettu myös nimellä The Casanova Killer. Eli Casanova tappaja, koska mun on pakko kentää suomeksi nämä kaikki.
Joo, no se on herru.
Joo, ja se murhasi ainakin 18 ihmistä heinäkuusta marraskuuhun 1974. Eli aika lyhyellä pätkällä, ja nyt yleensä sarjamurhaajat murhaa.
Mm.
Et tosi monessa lähteessä tästä puhuttiin semmoista niinku killing spree, eli mä en vieläkään oikein tiedä, miten toi voisi suomentaa, ja mä tiedän, että spree killer me ollaan joskus suomentu pyrähdystappaja, mutta mulla tulee sitten mieleen joku lintulaji, eikä niinku oikeasti ihminen, joka siis...
Mikähän se olisi suomeksi? No joo, en mä tiedä. Pyrähdystappaja.
Se kuulostaa mun mielestä niin hölmöltä, että se ei anna oikeita tavallaan arvoa sille, miten kamala se asia on.
Musta tuntuu, että meidän aikaisemmat jaksot, niin kuin ne ihan ensimmäiset, oli paljon hauskempia kuin nämä nykyiset, koska meillä on ollut just jotain pyrähdystappaja ja OG-yö vaan ihan lempinimiä näillä.
Niin, nyt me ollaan jo... Meillä on
me ollaan kasvettu aikuisiksi tässä podcastin myötä.
Selkeästi.
Mm.
Joo, eli Knowles syntyi Floridassa 1946 ja vietti lapsuutensa ajautumalla sijaiskodista toiseen, koska se Knowlesin isä oli katsonut sijaiskodin parhaaksi vaihtoehdoksi, kun se Knowles oli pienestä pitäen syyllistynyt erilaisiin pikkurikoksiin.
Aha, okei.
Okay. Ja vankilaan se joutui ensimmäisen kerran 19-vuotiaana poliisin kidnappauksesta, mikä on mun mielestä jotenkin tosi iso juttu, tai ainakin kuulostaa siltä, ilman mitään muuta kontekstia.
Joo, koska ja mä olisin sille ensimmäisessä rikoksessa aika kunnianhimoinen tai sen
niin.
Kidnappata poliisi.
Ja siis mä löysin ton niin tommosena yksittäisenä lauseena, vaan mä en tullut mitään muuta infoa tästä, joten mä en tiedä minkälainen kidnappaus on ollut kyseessä. Ja se vietti kyllä seuraavat 8 vuotta suurimmaksi osakseen elämästään vankilassa, mutta siis ei pelkästään tästä rikoksesta, vaan monesta muusta. Että just semmosia puolesta vuodesta ylöspäin pätkiä vietti vankilassa. Mutta vähän niin kuin tämmöistä pienemmistä rikoksista, kuten murtovarkauksista ja autovarkauksista. Ja sitten vuoden 1974 alussa Knowles oli alkanut kirjoitella vankilasta käsin San Franciscolaisen naisen Angela Kovikin kanssa. Ja se Kovik tuli yhden kerran käymään siellä. Sen Knowlesin luona vankilassa ja ne päätti mennä kihloihin.
Just.
Ja siis no tässä välissä voi sanoa, että se oli nimeltään Six Casanova Killer, koska sen sanottiin olevan tosi semmoinen hurmaava ja hyvännäköinen. Mä katsoin vaan, minkä näköinen se tyyppi on. Sitten yksi semmoinen eniten käytetty kuva siitä, missä niinku on semmoiset tosi... Semmoinen James Dean-mäinen viba siinä kuvassa. Ja just, että se niinku polttaa siinä tupakkaa ja sillä on korkeat poskipäät ja on just semmoinen tosi kohtalokkaan ja semmoisen näköinen.
Mä en muista yhtään, millä se näyttää, mutta pitää nyt tämän jälkeen sitten googlata.
Joo, mutta mun mielestä se on myös ainut kuva, missä oikeasti mä oon silleen, että okei, no kyllähän se tuossa näyttää niinku semmoiselta komealta. Mutta no. Mutta joo, se oli hyvän näköinen ja hurmaava, niin siitä sai sen lempinimensä sitten. Joo, ja ne meni siis kiiloihin sen Knowlesin ollessa vankilassa, ja Kovik palkkasi asianajajan ja yritti sen avulla sitten saada Knowlesin ehdonalaiseen, jotta ne vois mennä naimisiin. Ja siinä se onnistuikin, ja sitten Knowles ilmestyi sen Kovikin luokse San Franciscoon sinne oven taakse, että hei, mä oon vapaalla, mennään naimisiin. Mutta Kovik oli kuitenkin tullut jo vähän toisiin aatoksiin, koska se oli käynyt selvänäkijän luona.
Okei. Okay.
Joka oli varoittanut Knowlesista ja sitten Kovik lopetti heidän suhteensa. Saa olla ihan mitä mieltä tahansa selvänäkijällä käymisessä, mutta tässä keisissä oli ainakin niinku oikeassa.
Niin, mutta kyllä mäkin osaan sanoa, että älä mene naimisiin miehen kanssa, joka on tällä hetkellä vankilassa. Niin. Niinku, että se ei välttämättä ole, sä oot tavannut sen mitä kerran niinku silleen face to face. Ja,
ja se oli myös, mennä. Mun mielestä tämä Knowles oli valehdellut tälle Kovikille siitä, että miksi se on vankilassa ja vähän niin kuin... Siis peitellyt kaikkia, mitä se oli tehnyt ja sanonut, että se oli vain joku semmoinen, oli kanssa joku huumeiden hallussapito tai tämmöinen paljon pienempi
juttu. Kyllä mäkin voisin olla selvänäkin ja ennustaa tuon, että tämä ei ole hyvä idea.
Niin. Ja sitten Knowles väittää, että heti sen eron jälkeen se oli niin pettynyt, että vielä samana iltana se tappoi 3 ihmistä. Mutta näitä murhia ei kuitenkaan ole voitu varmistaa. Okay. Eli näin se on ainakin tunnustanut, mutta ei sitten tiedetä, että onko tämä totta.
Eikö se sanonut kertoa sitten, ketä se oli murhannut tarkemmin? Tai niinku...
Ilmeisesti ei ollut tai ei ollut halunnut kertoa.
Mm, no joo.
Ja Knowles lähti myös sitten pian takaisin Floridaan, jossa sitten ne kaikki tapahtumat alkoi eskaloitua tosi nopeasti. Ja vain pari kuukautta ehdonalaiseen pääsemisen jälkeen heinäkuussa 1974 Knowles puukotti baarmikkoa. Ja se pidätettiin, mutta se onnistui tirkoimaan putkan lukon auki ja pakenemaan.
Okei. Okay. Tämä on niin kuin sellainen vanha-aikainen leffa, missä ne oikeasti niin. Karkaa vankilasta.
Tämä oli kumminkin niin 70-luvun puolessa välissä. Mm. Ja tästäkin oli vähän semmoista uutisointia, että sen sydän särkyy niin pahasti, kun se purki se kihlauksen sen nainen, että sitten se lähti tämmöiselle.
Jokaisen sarjamurhaajan takana on nainen, joka on ei halunnut deittailla niin. Sarjamurhaajaa.
Ja se on selkeästi sen vika. Joka tapauksessa. Ja kun se lähti tai pakeni sieltä putkasta, niin välittömästi sen jälkeen alkoi tämä sen murhakierre. Ja ensimmäisenä se murtautui 65-vuotiaan Alice Curtisin kotiin ja sitoi Curtisin ja tukki sen suun jollain asialla ja sitten niin kun, että se tukehtui siihen. Ja Knowles varasti Curtisin omaisuutta sieltä talosta ja sekä myös sen auton. Sitten sen varastetun auton suhteen se tuli kuitenkin toisiin aatoksiin, ajatellen, että sitä kautta sen saa helpommin kiinni, jos joku näkee sen auton ja tunnistaa, että okei, tämä on varastettu. Ja se oli aikaisessa hylätä sen auton, mutta näki lähellä kaksi tyttöä, 11-vuotiaan Lillian Andersonin ja sen 7-vuotiaan siskon Myletten. Ja se Knowles väitti, että se jotakin kautta se tunti nämä tytöt, että ne oli jotakin perhetuttuja tai joku yhteys niillä oli. Ja ajatteli, että okei, ne tytöt on nähnyt sen ja siellä autossa ne on tunnistanut sen. Eli ne voi tunnistaa sen myös poliisille tai jollekin vastaavalle. Joten se päätti sitten kaapata ne tytöt ja kuristaa ne ja haudata ruumiit läheiseen suohon.
Jos. Aika kasanova.
Melkoinen kasanova. Ja koska tämä tyttöjen kuolema erosi niin paljon sen Alice Curtisin kuolemasta, niin niitä ei ainakaan ensin osattu yhdistää toisiinsa. Ja samana päivänä, kun ne siskokset katosi, niin Knowles tapasi Marjorie Howin ja murhasi hänet kuristamalla Howin omiin sukkahousuihinsa. Ja tästä sitten tosiaan niin kuin lähti vaan eskaloitumaan tämä sen... Mä oon käyttänyt tässä sanaa murhakierre, koska mä en ole keksinyt mitään parempaa. Yeah. Ja se siis liikkui osavaltiosta toiseen niin kuin edestakaisin. Se meni ainakin Georgiaan, Ohioon, Texasiin, Nevadaan ja Connecticutiin. Ja on niin kuin liikkunut isommallakin alueella, mutta siellä se ei ainakaan joko ole tappanut ketään tai sitten ei ole tunnustanut niitä tai ainakaan niitä ruumiita ei ole löydetty tai osattu yhdistää sitten siihen. Ja tämän takia just, koska sillä ei ollut mitään selkeää modus operandia, niin niitä murheja on osattu yhdistää eikä sitten osattu välttämättä just epäillä sitä, vaikka sehän oli koko ajan tavallaan niin kuin pakomatkalla, koska se oli karannut sieltä putkasta.
Niin totta.
Ja se Knowles tappoi suurimmaksi osaksi naisia, mutta myös miehiä. Ja niiden uhrien ikä myös vaihteli suuresti. Ja myös murhatavoissa oli eroja. Ja osan uhreista se oli raiskannut mutta ennen murhaa, mutta osaa ei. Eli tämmöinen tosi, aina yleensä jos on sarjamurhaaja, niin jossain vaiheessa kehittyy niinku semmoinen MO. Että miten se tekee asiat. Tai minkälaisia uhrit on. Että mun mielestä aika harvalla on ollut, että ihan sattumanvaraisesti. Vaikka valitsisi uhraja niin kuin iästä tai sukupuolesta tai mistä tämmöisestä riippumatta.
Niin. Tai ainakin siitä tulee semmoinen kuva. Mä en ole ikinä nähnyt mitään tilastoa siitä, mutta sitten koska lukee niin paljon keissiä tai
niin
katsoo Criminal Mindsia, mikä koko sarjan idea on se, että profiloidaan se niistä totta kai niissä jaksoissa aina. Mutta ne on myös niin kuin, että kyllähän se usein tulee joku ilmi, joku tyyppi vaikka niissä uhreissa.
Niin.
Mutta en mä ikinä nähnyt mitään tilastoa. Mutta joo, mullakin olisi kyllä semmoinen kuva, että suurimmalla osalla on joku semmoinen MO, mitä ne noudattaa.
Joo, siis mullakin on just semmoinen kuva ja musta tuntuu, että ainakin tässä jutussa uutisoitiin monesti just, että koska on yleensä jonkunlainen.
Niin.
Tai saa ainakin sen perusteella niin kuin jonkunlaisen profiilin kehitettyä, mutta tämä oli niin kuin all over the place. Ne oli tosi vaikea sitten saada kiinni. Ja se tosiaan se tappo 18 ihmistä, joten mä rupean jokaista niin kuin erikseen tässä selittämään. Mutta kun miettii, miten erityyppisiä nämä murhat oli, niin esimerkiksi se oli tappanut yhden motoristin, Charlene Hicksin, jonka moottoripyörä oli hajonnut kesken matkan. Ja Knowles oli raiskannut Hicksin ja kurissanut tämän taas sukkahousulla ja raahannut ruumiin piikkilangan läpi tai yli. Mutta no kuitenkin. Ja taas toisessa tapauksessa heti perään, tai hyvin niin kuin lähellä toisia olevissa tapauksissa, Knowles oli tavannut Carswell Carin baarissa ja tämä mies oli sitten kutsunut Knowlesin kotiinsa. Mä en tiedä miksi, mutta se oli siis kumminkin siis perheellinen mies oli niin kuin naimisissa, eli en usko, että oli niin kuin... No en tiedä. Ja siis siellä Knowles oli sitten puukottanut Carin kuoliaaksi ja raiskannut ja kuristanut Carin 15-vuotiaan tyttären. Ja se Knowles oli myös yrittänyt raiskata tytön kuoleman jälkeen uudestaan, mutta ei kuitenkaan ollut onnistunut siinä. En tiedä miksi, mitään syytä ei ilmeisesti ollut paljastettu, mutta oli se, oli paljastettu, että oli yrittänyt, mutta siinä onnistumatta. Okay. Että niin kuin tosi monipuolista, se on ehkä väärä sana.
Niin. Mutta joo, siis että ei ollut niin semmoista selkeää uhrityyppiä tai tekotapaa.
Jep. Niin ja niin kuin mä sanoinkin, niin monissa tapauksissa näitä käsiteltiin ensin yksittäisinä murhatapauksina, koska ne tapahtuu usean osavaltion alueella ja erosi niin suuresti toisistaan. Ja keskellä näitä murhia Nussilla oli lyhyt muutaman yön juttu brittiläisen toimittajan Sandy Foxin kanssa. Ja se Nuss ei kuitenkaan pystynyt suoriutumaan seksistä Foxin kanssa. Ja, eli sitten se sanainen siirtyi niin kuin pian eteenpäin. Ei ollut missään vaiheessa hirveän vakavissaan. Se oli vähän niin kuin ilmeisesti tämmöinen boy toy sille sen muutaman yön ajan.
Okay.
Noin mä ymmärsin. Mutta sitten heti tämän jälkeen Nuss yritti raiskata Foxin tuttavan vaimon, Susan McKenzien, aseella uhkaamalla. Mutta McKenzie onnistui kuitenkin pakenemaan. Ja sitten Sandy Fox on kirjoittanut myöhemmin kirjan kokemuksistaan tämän Nussin kanssa, mikä on mun mielestä... Mä ymmärrän, että sit kun nuo jutut on paljastunut, niin varmasti se on tuntunut tosi pahalta ja oudolta, että okei, sulla on ollut joku juttu sarjamurhaajan kanssa silloin, kun keskellä sen murhia, mutta se oli muutamia päiviä. Niin toi on vähän semmoista, en mä tiedä,
no mutta kyllä se tuntuu, että se on silleen tosi lähellä, koska sä oot niinku silleen tuntenut sen tyypin, vaikka se olisikin vain sen parin päivän ajan, mutta niin. Kuitenkin.
Sitten myöhemmin ajaessaan yhdeltä uhraistaan varastamallaan autolla Nuss otti kyytiin kaksi liftaria. Ja sen oli ollut tarkoitus tappaa molemmat liftarit, mutta sitten poliisi pysäytti sen Nussin jonkun pienen liikennerikkomuksen takia. Mutta poliisi ei tarkastanut, että oliko se auto varastettu, vaan päästi Nussin menemään varoituksella. Mutta se Nuss kumminkin säikähti tätä tapahtumaa niin paljon, että se pääsi ne liftarit menemään, eikä sitten ikinä tehnyt niille mitään.
Hyvä tuuri käynyt niillä.
Mutta toikin on just semmoinen tilanne, mikä on tullut meidänkin näissä cases niin monesti esille. Että joku tämmöinen pieni juttu, mistä se olisi voinut jäädä silloin kiinni. Aika helposti, mutta...
Niin. Ja varmaan musta tuntuu, että nykyään on niin helppo tarkistaa, että onko ilmoitettu varastettu, koska niin. Kaikilla on niinku tylillä.
Ja mä ensin just sanoin, että okei, että varmasti niinku 74 ei voinut ihan helposti tarkistaa, että onko niin. Just tää auto... ilmoitettu. Ja jos se oli joku tosi pieni liikennerikkomus. Mä en sano mistään selvä, mikä se oli, mutta ehkä nämä olisivat vaan sillä, että no ei tässä mitään syytä alkaa epäilemään mistään muusta. Ja sitten Nuss varasti seuraavankin uhrinsa auton Churchillissa, mutta jäi kiinni, kun poliisi tunnisti auton varastetuksi tässä tapauksessa. Ja 17. marraskuuta poliisi Charles Campbell pysäytti Nussin, mutta Nuss onnistui ottamaan Campbellin vangikseen ja varastamaan sen poliisiauton, jolla se oli liikkeellä.
Okay.
En ymmärrä, mitä siinä on tapahtunut. Ja koska se oli sen poliisiauton, varastanut sen poliisiauton, se oli sillä oli panttivanki, se oli itse siinä kuskina, niin se sai myös pysäytettyä ihan normaalin auton ja James Myerin, joka ajoi sitä autoa, koska se oli laittanut hälyt päälle ja sitten tietysti saanut sen pysäyttämään. Ja se otti ne molemmat vangiksi ja ajoi ne jonnekin läheisen metsään, laittoi ne käsirannalla kiinni puuhun ja ampui ne molemmat.
Jeks.
Mutta nämä tapahtumat sai sitten kuitenkin viimein poliisin sen Nussin jäljille ja ihan niin kuin taka-ajoon asti. Ja se yritti väistää poliisien tiesulkua autolla, mutta ajoi päin puuta. Ja senkin jälkeen, kun se oli törmännyt puuhun autolla, se pakeni paikalta jalaan. Ja sillä oli...
Tämä on toiminta-elokuva, eikä mitä tapahtuu oikeasti.
Joo, siis ja mun mielestä onkin vielä niin uskomatonta, että siellä oli perässään niin kuin poliisi, poliisikoiria ja helikopteri, mutta ne ei saanut sitä kiinni. Joka viimein sai sen kiinni oli ihan täysin ulkopuolinen henkilö. Se oli ilmeisesti joku Vietnamin veteraani, joka sillä oli ollut ase itsellään siis, ja se oli saanut kiinni tämän Nussin ja soittanut poliisit.
Okei. Okay. Tämä kuulostaa niin paljon vai joltain leffalta. Siis niin. Tämäkin yksityiskohta, että siellä on vaan joku siviili, joka on silleen...
Niin, miten se on niin kuin päässyt pakenemaan, että kaikki, jotka on ollut sen perässä ja niin kuin ties ollut sitä onnistunut pakenemaan. Ja tietysti se on vaikea sanoa tälleen ilman, että tietää yhtään, mitä siinä on tapahtunut. Niin. Tai sen, että miten se sai sen poliisin otettua panttivangiksi. Tai siis vangita. Sitten jäätyön kiinni Knowles antoi asianajajalleen äänikasettaa, jotka sisälti tunnustukset 16 murhaan. Ja se väitti murhanneensa jopa 35 ihmistä, mutta vaan osa, eli sitten 18 pystyttiin varmistamaan. Ja pidätyksen jälkeen, 12. joulukuuta 1974, eli noin kuukausi pidätyksen jälkeen, Knowles sanoi poliisille, että se johdattaisi poliisin paikkaan, mihin yksi murha-aseista on piilottu. Ja matkalla sinne, tämä on taas, että tämä on, niinku, on toimintaleffa, tämä ei ole oikeaa elämää, Knowles tiirikoi käsirautojensa lukon auki klemmarilla.
Joo, just.
Mä ihan varma, että mä oikeasti... Mä oon alkanut lukea joku toimintaleffan juonta, eikä tää ei ole oikeasti tapahtunut.
No toisessa niin silleen välilehdessä auki kun leffa joku Wikipedia.
Niin.
Mielestäni sä oot ruvennut sitä.
150 kommenttia silleen, tää on leffa. Joo, se sai tirkoitua sen lukon auki ja se yritti ottaa yhden mukana olleen poliisin aseen. Mutta sitten toinen paikalla ollut poliisi tässä vaiheessa onneksi reagoi nopeasti ja ampui Knowlesia rintaan 3 kertaa. Ja se kuoli.
Oho.
Ja koska se niin kun oli vielä tietysti kaikki nuo tutkimukset ja kuulustelut ja oikeudenkäynnit ja muut ei varmaan ollut edes alkanut tai oli pahasti kesken, niin yhtä selkeää motiivia sille Knowlesin teoille ei ole löytynyt. Että niiltä nauhoilta oli tullut sen verran esiin, että osa on murhista syynä oli ryöstö, osassa oli seksuaalinen motiivi ja sitten ihan se, että se halusi huomioita ja mainetta. Mutta sen enempää ei nyt tuskin varmaan koskaan sana selville, koska se ei ole kertomassa.
Ihme sekopää.
Jep.
Mutta myös miten, siis pakko lähes saada hyvää tuuriakin noissa kaikissa, koska niinku, ei se voi olla pelkästään, että oh, sä olit niin nokkela. Vaan niin. Niinku, pakko oli just, että se pystyy väistämään just kaikkea tommosia ja pakenemaan niitä niin pitkään. Ja silleen, niin
miksi sarjamurhailla on niin hyvä tuuri?
Niinpä. Tai sitten me vaan kuullaan niistä, joilla on hyvä tuuri, koska niistä tulee hyvä tarina.
Niin, niillä joilla on oikeasti hyvä tuuri, niistä me ei kuulla, koska me ei tiedä, ketä ne on.
Totta. Ne on vaan vieläkin tuolla jossain.
Mm.
Okei. Okay. Toi on siis tosi hyvä. Mä tykkään, siis mä arvostan, että annetaan tommosia hyviä lempinimiä, mutta siis Casanova murhaaja on aika hyvä lempinimi.
Jep, ja toi oli, se oli aikoinaan tosi suosittua, että annettiin kaikille murhaajille tommoset
niin.
Tosi raflaavat nimet.
Niinpä, mutta kyllähän sit tulee parempi otsikko.
Niin.
Mulla on kadonnut ihminen. Ei ole murhaaja tällä kertaa. Mä tiedän, että mulla on nyt ollut tässä viime aikoina aika paljon tämmöisiä niin kuin kadonneita ihmisiä. Että jotenkin mulla on ehkä sellainen vaihe, että mä nyt luen tosi paljon vaan niin kuin kadonneista enemmän. Mutta se on hyvä, kun niistä pääsee spekuloimaan itse.
Niinpä.
Mutta tosiaan mulla on Lars Mittank, saksalainen mies, joka hävisi heinäkuussa 2014 ja josta viimeinen havainto on Bulgariasta Varnan lentokentältä, missä lentokentän turvakameroihin tallentui video siitä käyttäytymässä vähän epätavallisesti ehkä.
Nämä on aina jotenkin niin...
Joo, mutta tässä on sit tosi paljon yhtenäisyyksiä Elisa Lammiin.
Mä olin just semmoista, nää just vaikka joku Elisa Lammi, ja sit, mä en muista sen yhden toisen naisen, niin meillä oli vähän samanlainen keissi.
Mutta sitten mä mietin, että voisiko sekin olla, miksi tämä mun mielestä niin kiinnostava, koska Elisa Lammi on mulle aina ollut semmoinen niin kuin ns. Yksi kiinnostavimpia. Mutta sitten oli myös semmoinen, mikä on nyt ollut viime aikoina, josta on tosi paljon pinnalla. Että ehkä tämä vaan silleen välillä nousee. Että kun mä luin tästä, niin joku oli silleen, että tämä on YouTuben suosituin kadonnut henkilö. Että niinku sitä tämän videota on katsottu enemmän, mutta sitten mä silleen, no niin, no ehkä. Että en mä tiedä, onko muita semmoisia tosi kuuluisia, missä olisi joku tämmöinen videopätkä.
Niin, musta tuntuu, että ne on se muutama niin kuin tää ja sitten Elisa Lammia.
Niin, ja sitten kun se ei ole hukassa, niin se ei ole, koska me tiedetään, mitä Elisa Lammia niin. Tai tiedetään, missä päät. Mä oon silleen, että tiedetään, mitä sille kävi. On ehkä vielä vähän silleen kiistelty kysymys. Mutta okei, takaisin Lars Mittankin. Tosiaan saksalainen mies, joka on ollut kadoksissa nyt 3 vuotta ja 10 kuukautta, et melkein 4 vuotta. Ja Lars oli katoamishetkellä 28-vuotias ja lomailemassa Bulgariassa Golden Sands lomaresortissa. Tämä Golden Sands on ilmeisesti vähän semmoinen Ibisan tyylinen bileilomakohde. Että mä luin tosi paljon amerikkalaisten kirjoittamia artikkeleja ja ne kaikki oli silleen, että joo, Golden Sands on semmoinen, minne kaikki eurooppalaiset nuoret menee aina bileettämään. Ja mä silleen, onko?
Never.
Mä luulen, että mä oon eurooppalainen nuori ja mä oon käynyt ikinä Golden
Sands. Ikinä käynyt siellä bileettämässä.
Joo, mutta siis, no joo, kyllähän siis on semmoinen perinne, että täältä kylmästä lähdetään silleen kesällä jonnekin beachille makaamaan.
Mm.
Niin tosiaan Lars ja muutama sen kaveri saapuu sinne resorttiin kesäkuun 30. päivä. Ja sitten niiden on tarkoitus olla viikko ja lähteä takaisin kotiin heinäkuun 7. Se lomaviikko sujuu ihan hyvin, ne makaa rannalla silleen päivät ja bilettää yöt. Mutta sitten takaisin kotiin lähtöä edeltävänä iltana Lars ajautuu baarissa tappeluun 4 tuntemattoman miehen kanssa. tappelin sua jalkapallo, koska ne kannatti eri joukkueita. Ja sitten semmoinen suullinen väittely jotenkin eskaloituu fyysiseen tappeluun. Ja sen aikana Larsin tärykalvo vaurioituu. Ja sitten outoa kyllä tässä tulee yksi niistä ensimmäistä mysteereistä tässä keississä. Koska Lars käy tappelun jälkeen lääkärillä ja no lääkäri määrää antibiootteja siihen tärykalvoon. Ja muutaman lähteen mukaan se suosittelee välttämään lentämistä. Mutta sitten jos googlaa, että voiko puhjenneen tai vaurioituneen tärykalvon kanssa lentää, niin kaikki lähteet sanoo, että joo voi. Ja että nimenomaan se, kun se puhjennut tärykalvo, niin se vaan niinku vähentäisi sitä painetta, joka syntyy nousia lasku aikana. Eli se voisi jopa olla niinku vähemmän epämukava lentää sen kanssa kuin normaalin tärykalvon kanssa.
Jotenkin tulisi ensimmäisenä reaktio, että okei, totta kai ei silloin kannata lentää.
Niin. No siis sitten, on
munkin. Miksi se lääkäri olisi sitten sanonut?
Niin, no se tässä just on, että
tietysti voi lääkärikin olla väärässä, mutta
Ja sitten myös se, että tärykalvovaurioiden parantuminen vie joka tapauksessa niin kuin viikoista jopa kuukausiin, niin ei se pari päivää lisää siellä Bulgaariassa muuttaisi muutenkaan mitään.
Mm.
Eli sitten onko se Lars valehdellut niille sen ystäville, että lääkäri oli sanonut, että älä lennä, vai onko joku, joka on kääntänyt esim. Saksankielistä artikkelia tästä aiheesta englannin kieleen, niin vetänyt vähän mutkia suoraksi ja ollut silleen, lääkäri sanoi, että ei saa lentää. Koska se, mitä me tiedetään, niin on se, että Lars itse päätti, että se jää niin kuin hetkeksi lomakohteeseen. Se oli ilmeisesti ainakin suunnitellut varaamansa toisen lääkärin seuraavalle päivälle. Eli ehkä se halusi vain, että se tutkitaan perusteellisesti.
Mm.
Mutta näin me sitä tiedetä ihan varmaksi. Kuitenkin Lars sanoi kaverille, että lähtikää te kotiin. Mä pärjään kyllä, että ei mitään hätää, että mä jään tänne. Se varaa huoneen halvasta hotellista kaupungin keskustassa. Ja sitten sen on tarkoitus yöpyä siellä muutama yö, mutta sitten lentää takaisin kotiin. Kuitenkin jo ekana yönä hotellissa Lars alkaa käyttäytyä oudosti. Se soittaa äidilleen sanoen, että tuntee olonsa turvattomaksi ja uskoo neljän miehen seuraavan tätä. Lars kertoo myös haluamansa sulkea luottokorttinsa ja että siinä hotellissa, jossa se yöpyy, niin on jotain outoa.
Sanoiko se niistä, oliko se ne samat miehet, joiden kanssa sillä oli ollut riitaa siellä baarissa?
No en tiedä, kun se siis on, koska se oli ollut ilmeisesti tappelussa neljän miehen kanssa.
Mm. Mutta jos se oli ollut vaan tommonen ns. Kevyestä jutusta tappelu.
Niin, niin se olisi vähän outoa. Ja sitten kun joku oli myös semmoista teoriaa antanut, niin sen kaverit jotenkin kanssa oli ollut siellä, niin niitäkin oli ollut neljä ja ne oli ollut kaikki poikia. Eli sitten se on vähän just niin kuin silleen, ketä se niin kuin pelkäsi. Tuskin niin. Sen kaverit ja sen, mutta niin kuin
se, niin, jotenkin musta niin. Tuntuu, että se olisi sanonut äidillä jotenkin, ei olisi vaan sanonut, että neljä.
Niin.
Miestä vaan varsinkin, jos se esimerkiksi pelkäsi, että sille tapahtui jotain, se olisi sanonut, että ketä se epäilee.
Niin. Sitten Lars vaikutti myös uskovan, että ne sitä seuraavat miehet seurasi sitä, koska ne haluaa ne sen antibiootit, missä ei siinäkään ole mitään järkeä.
No ei.
Koska ne olisi ihan normaaleja antibiootteja, millä ei ollut mitään niinku sellaisia sivuvaikutuksia, että niillä olisi päässyt sekaisin tai muuta kivaa. Ja siinä hotellissa oli valvontakamerat. Tämä kohta jää tosi useasta artikkelista pois jostain syystä. Ehkä niinku, että se vaan pidetään, että se ei ole mitenkään niin hieno yksityiskohta. Mutta siis siinä valvontakameralla näkyy, että Lars kävelee edestakaisin käytävällä, vaikuttaa hermostuneelta, vilkuilee ulos ikkunoista, piiloutuu yhdessä välissä hissiin, ihan niin kuin tässä jos muutenkin niin kuin Elisalamin silleen samankaltaisuuksia. Ja sitten, että noin yhden aikaan yöllä Lars poistuu hotellista tunnin ajaksi, mutta kukaan ei tiedä miksi tai minne, ja sitten kuitenkin palaa silleen tunnin kuluttua. Larsin äiti huolestuu sitten Larsista noiden sen yhteydenottojen jälkeen ja buukkaa sen heti seuraavalle aamulle niin kuin lennolle. Ja seuraavana aamuna Lars menee lentokentälle, ja sitten tämä on se, mistä se valvontakameravideo on. Että siinä videolla näkyy, kun Lars juttelee jollekin lentokenttätyöntekijälle, sitten se menee kentän niinku lääkärikeskukseen, tai niinku, kun sillä on lääkärin vastaanotto. Ehkä se niinku halusi vielä tarkistaa, että voiko se nyt varmasti lentää.
Mm.
Ja sitten tässä on sen lääkärin todistuksesta, että se lääkäri oli että Lars käyttäytyy hermostuneesti. Ja että Lars oli käynyt läpi sen laukussa olevia tavaroita ja mumisee jotain, mitä lääkäri ei ymmärrä tai ei saanut selvää. Mä en tiedä, puhuuko se niinku sitten saksaa vai puhuuko se vaan sille itselleen sille hermostuneesti.
Niin.
Ja sitten tämä lääkäri olisi antanut Larsin lentää, että kuulemma siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta Lars oli suhtautunut epäileväisesti niihin antibiootteihin, mitä sillä oli määrätty aiemmin. Ja se ei ollut suostunut edes niinku syömään niistä yhtään, vaikka oli suositeltu, että aloittaisi heti. Kesken Lars ja lääkärin keskustelun huoneeseen astelee mies, joka työskenteli lentokentällä tehtävän remontin kanssa. Että sillä oli semmoiset remppamiehen vaatteet, mä en tiedä, miten on semmoinen huomioliivi periaatteessa.
Yeah.
Lars vaikuttaa säikähtävän tätä miestä. Ja lääkärin mukaan Lars sanoi ääneen, en halua kuolla täällä, minun on päästävä pois. Ja tää on niin jotenkin dramaattinen yksityiskohta.
Yep.
Ja sit kun mä en löytänyt tätä kun tästä yhdestä lähteestä, mutta yksi lähe oli mun mielestä kaikista luotettavin, koska se oli niinku selvästi joku, joka puhuu saksaa, niin oli kääntänyt semmoisen dokumentin sitä aiheesta niin kuin englanninkielisen artikkeliin.
Joo.
Niin tavallaan mä haluaisin uskoa tota, mutta sitten en halua kuolla täällä, minun on päästävä pois. On jotenkin tosi dramaattinen asia, mitä sanoo.
Mikä oli sitten reaktio siihen?
No siinä vaiheessa valvontakamerassa näkyy vaan se, kun Lars juoksee ulos lentokentältä ilman kumpaakaan sen kahdesta laukusta, joiden kanssa se saapui sinne, juoksee lentokentän parkkipaikan läpi ja sitten lopulta häviää kameroiden niin kuin ulottumattomiin. Ja pari paikalla ollutta ihmistä kertoo nähneensä Larsin kiipeävän lentokentän vieressä olleen aidan yli ja kadonneen sen takana olleeseen metsään.
Wow.
Että siitä tulee vähän semmoinen olo, että se olisi säikähtänyt sitä miestä, joka kävelee sinne huoneeseen.
Niin.
Mutta siinä ei oikein mitään järkeä käy, että miksi se olisi säikähtänyt sitä.
Et mä olisin miettinyt, jos se oli muutenkin jostain syystä tosi vainoharhainen, tosi hermostunut, niin sitten se oli vähän semmoinen niin kuin viimeinen niitti, että se olisi voinut ihan kuka tahansa tulla siitä ovesta ja se olisi säikähtänyt. Niin. Että se ei ehkä ollut just se ihminen.
Niin, vaan. Ja sitten just kanssa, että kun se oli mumissu jotain, missä lääkäri ei sanonut selvää ensin, niin sitten, että oliko se niinku oikeasti joku trikkeri, että se mies käveli sinne, vai oliko se vaan tosi outo ajallinen sattuma. Mutta kuitenkin sen jälkeen, kun se Lars kiipeä se aidan yli ja häviää metsään, niin siitä ei ole mitään varmistettua havaintoa. Se on viimeinen, mitä me tiedetään, että missä se on.
Etittiinkö sieltä alueelta sen metsän alueelta jostain sitä, jos se olisi löytynyt siitä?
Joo, siis kyllä se, niin kuin, siitä on ollut aktiiviset etsinät silleen koko ajan.
Joo.
Mutta tämä on just niin kuin me puhuttiin silloin siinä Elisalam-jaksossa, että se Elisalamissa se hissivideo on pelottava, koska me tiedetään, mitä siinä lopulta kävi. Ja sitten tässäkin se, kun se juoksi sitä kentältä, niin se on outo, koska me tiedetään, että se hävisi sen jälkeen.
Niin, ja se on niin outo reaktio.
Niin.
Ja varsinkin noiden tapahtumien jälkeen, että se on yhtäkkiä sanonut tuommoista. Sit...
Niin, niinpä. Siis silloin kun mä luin tämän ekan kerran, niin mä olin silleen, no en mä nyt tiedä, että mikä tässä on, että minnekin se olisi juossut. Olisiko se voin unohtaa jotain taksiin tai jotain ja niin lähteä juokseen sitä, jotain olisi tapahtunut. Mutta se jätti passinsa ja kaikki siihen lääkärin vastaanotolle. Ja sitten se, että jos se oli oikeasti sanonut, että en halua kuolla tälle, niin se jotenkin mun mielestä sitten muuttaa.
Niin, jonkun ajan yli mennyt, niin ei se ihan enää ole, että jotainkin pientä unohtui.
Niinpä. Ja siis tosiaan Lars käyttäytyi ennen katoamistaan tosi vainoharhaisesti. Vähän niin kuin ei olisi ihan mukana siitä, että mitä se ympärillä oikeasti tapahtuu. Ja sillä ei ollut mitään aiempaa historiaa mielenterveysongelmista, mutta ei se nyt tarkoita, että ne ei voisi puhjeta vaan silleen yhtäkkiä.
Mm.
Että ihmisiä kuitenkin katoaa silleen jatkuvasti. Ja tässä keisissä vaan sattui silleen outo ajoitus, että lentokentän kamerat tallentaa vähän niin kuin sen katoamishetken. Ja sitten kun ajattelee tältä niin kun kannalta tätä keissiä, niin kaikki nämä villit teoriat tästä katoamisesta alkaa kuulostaa vähän kaukaa haetuilta, mutta käydään silti läpi tämä kaikista suosituin. Nimittäin se, että Lars olisi vastaan tahtoaan pakotettu salakuljettamaan huumeita. On niin kun...
Mä olisin just kysyä, että olisiko tässä joku, että se oli itse ehkä jossain aineessa, miksi se käytetty niin oudosti, tai sitten just sen takia, että sen olisi pitänyt.
Joo, siis tämä teoria tavallaan toimii aika hyvin, koska se yhdistää niin kuin... Niin monta näistä semmoista, jotka muuten tuntuu oudolta yksityiskohdilta.
Olisiko se voinut ajatella, että se mies, joka tulee sinne lääkärin vastaanotolle, on joku...
Joku viranomainen, kun sillä niin. Oli semmoinen... Mun mielestä sillä on semmoinen huomioliivi siinä päällä, mikä nyt ei olisi ihan mahdotonta joltain myös joltain muulta viranomaiselta.
Mutta sitten, miksi se olisi mennyt sinne lääkärin... No ehkä jos sä ajattelet, että okei, se kumminkin tarkistaa vaan mun korvat, eikä esimerkiksi silleen mitenkään muuta tuota paitaa pois tai mitään, mistä voisi paljastua, niin. Että jos silloin vaikka niinku kehossa oli kiinni jotain tai...
No siis tässä just on, että jos Lars salakuljetti jotain pois maasta, niin ehkä ne jätket, joiden kanssa se joutui silloin tappelu, oli sen yhteyshenkilöt Bulgariassa. Koska mä en sanonut selville, että oliko ne sen kaverit todistamassa sitä tappelua, vai oliko sillä, että Lars oli niinku muualla ja sitten se kertoi sen kavereille, että mä jouduin tappeluun. Mä en oikein mistä sanonut selvää tästä. Sitten myös, jos se salakuljetti huumeita, niin kävisi järkeä, että se haluaisi, että se kaverit lähtee aiemmalla lennolla. Että se ei halua sotkea niitä siihen, koska totta kai samassa kulkaa.
Kävi järkeä.
Kävisi järkeä, miksi tämä pelotti. Ja se kertoi äidille neljä miehen olevan sen perässä. No ehkä ne sen yhteyshenkilöt, jotka pakotti sen salakuljettaa niitä. Sitten Larsin laukusta ei löytynyt huumeita, mutta sekin on ihan järkevää, koska ei kukaan fiksu huumeen muuli yrittäisi kuljettaa niinku niitä matkatavaroissa, vaan ne olisi niinku vaatteissa tai kropan sisällä. Koska yksi teoria, jonka mä luin, niin se liittyy vielä silleen, että se Larsin autokäytös voisi johtua siitä, että jos se on niellypusseja, missä on jotain niin kuin sisällä, niin ne pussit voi puhjata sen elimistössä ja aiheuttaa tavallaan yliannostuksen, mikä voisi aiheuttaa oudon käytöksen. Ja mahdollisesti jopa sen, että se sanoo, että en halua kuolla täällä, jos se Lars itse tajus, että jotain meni pieleen.
Niin.
Ja sitten se yhtäkkiä niin kuin panikoi, että nyt jos mä saan sen mun yliannostuksen tässä ja kuolen täällä, niin sitten kaikki jää kiinni tai sitten se on vaan panikoinen ja juossut pois. Ja siis mä en usko tähän, mutta mä ymmärrän, miksi tää on suosittu teoria.
Sinänsä toi kuulostaa, vaikka toi on vähän, no en mä tiedä miten kaukaa haettu se loppujen lopuksi on. Että periaatteessa se, että se niin kun on joutunut salakuljettaa huumeita, se on ihan NS-käypäinen teoria. Jotenkin sitten kaikki noin muut yksityiskohdat käydyt siihen, että ehkä pitää vähän silleen miettiä, että okei, jos mietitään tämän teorian kannalta, niin miksi se teki asian X?
Mutta niin. Mut sillä ei ole myöskään mitään aiempaa historiaa siis huumeiden käytöstä. Mutta toki jos on niin vastoin tahtoa, niin Bulgaria on Euroopan maiden tasolla semmoinen, jossa on paljon niin kuin, no, huumeiden salakuljetusta ja niin kuin jopa semmoista, että kidnapataan ihmisiä ja pakotetaan ne tekemään tai toimimaan huumemuuleina. Mutta sitten, en mä tiedä, mä siis tavallaan mä uskon siihen, että sillä ehkä puhkesi, vaikka sen tappelun takia sillä oli joku stressitilanne päällä, niin sitten se aiheutti jotenkin sen, että sillä puhkesi joku psykoosi. En mä oikein tiedä, mikä tässä nyt olisi niin kuin se järkevin selitys.
Mm.
Mut siis kumpikaan näistä ei selitä, että minnekä se Lars hävisi sen jälkeen, kun se poistui niiden kameroiden näkyviltä, koska sitä ei ikinä löytynyt.
Niin.
Et siitä on useita vahvistamattomia havaintoja. Et vuosi sen katoamisen jälkeen rekkakuski oli nähnyt sen liftaamassa Bulgaariassa. Sitten joku olisi potannut Puolassa kodittoman miehen, joka näytti Larsilta. Vuonna 2016 Brasiliasta löydettiin huonokuntoinen, hyvin paljon Larsin kanssa samannäköinen mies, joka kuitenkin osoittautui toiseksi vuosia sitten kadonneeksi mieheksi ja palautettiin perheensä luo.
Wow.
Mutta se oli oikeasti tosi samannäköinen sitten kuvia netissä. Ja sitten se oli joku kanadalainen, joka oli ollut 5 vuotta kateissa. Että tavallaan ihana, että se pääsi kotiin,
niin.
Mutta se ei ollut Lars.
No mä rupesin miettimään, että onkohan sillä sen äidille tai mulle perheelle ilmoitettu jossain vaiheessa. No he me löydettiin tämmöinen, että mä en tiedä, kuka se on. Ja sitten onkin niinku tullut selville, että no ei tää ollutkaan se teidän poika.
Sitten nyt ihan, olisiko se 7 kuukautta sitten, niin joku postasi Redditiin, että oli löytynyt Larsin Kanadasta. Ja Lars oli tuijottanut sen sieluun ja yrittänyt sanoa jotain saksaksi, mutta tämä nyt on niin ihan roskaa, tämä Reddit-postaus.
Koska... No joo, no jos se alkaa sillä, se tuijotti mun sieluun.
Ja siis myös se, että miten se olisi päässyt Kanadaan asti ilman passia, tai koska hän olisi pitänyt lentää.
Niin.
Ja sitten, miksi olisi puhunut vaan saksaa, koska kyllähän me tiedetään, että se puhuu englantia. Niin. Ja sitten jotenkin se postaus oli niin semmoinen... Niin
kuin... Miksi olisi kattonut jonkun random Redditin käyttäjän sielun, ollut silleen, ihan varmasti se tietää, että teen sitten postauksen tänne.
Joo, mutta siis mä kävin just tänään aiemmin kattoon, Facebookissa on tämmöinen ryhmä sen löytämiselle. Niin joku oli laittanut sinne ihan eilen viestiä, että oli jutellut romanialaiselle tutulleen, joka tunnisti Larsin kuvasta ja yrittänyt ottaa hänen yhteyttä. Ja, että se on niin kuin vielä silleen aktiivinen se etsintä, mutta mä oon ehkä itse vähän liian pessimistinen
uskomaan. Niin mä olin just sanomassa, että jos se on jossain ja ihan suht hyvässä kunnossa elossa, niin miksi se ottaisi mitään yhteyttä sen perheeseen, sen siihen sen äitiin?
Niin.
Että mikä tässä on sitten syy, että se ei, et en mä usko, että se on jossain, vaikka sen olisi puhunut joku psykoosi tai mitä tahansa silloin katoamisen aikaan, niin ei se nyt yhtä, miten se olisi vieläkin niin,
niin
niskan päällä, että se ei pysty ottaa mitään kontaktia kehenkään.
Mutta siis mä luin sitten tuossa samassa Facebook-ryhmässä, niin ne oli tehnyt sitten, koska ne on siis tosiaan vuosia etsinyt, sitä ne on ihan jalkautunut niin kuin Euroopan kaupunkeihin silleen flyereiden kanssa, niin ne oli löytänyt 15 saksalaista, jotka oli kadonnut tämän Larsin etsinnän aikana. Ja suurin osa niistä oli vaan sanonut, että älkää kertoo kellekään, älkää kertoo, että mut on löydetty, mä en halua palata mun entiseen elämään.
Mutta kun ne ei löytänyt ne, oliko niistä kaikki ollut sen näköisiä?
Ei, kun siis ne on vaan kysynyt, että onko saksalaisia, koska niinku sä oot Bulgaariassa. Niin. Sitten kysynyt, että ne on puhunut niinku kodittomille ja kadulla eläville ja etsinyt vaan saksalaisia. Siinä ei oltu eroteltu, että miehiä vai näissä. Ehkä myös siksi, koska ne oli sanonut, että en halua, että mua löydetään. Niin sitten se vähän niinku antaa toivoa siitä, että periaatteessa voisi selvitä hengissä, vaikka olisi koditon ilman papereita, ilman rahaa, mahdollisesti vaikka... Niin kuin mielenterveyskin vähän silleen huonossa kunnossa, niin voisi selvitä kadulla. Että onhan sitä niin kuin hullumpiakin asioita tapahtunut kuin se, että joku ilmestyy vuosien kuluttua ihan kunnossa.
Niin. Ja sitten ehkä, no en mä tiedä voiko tässä tapauksessa olla se, että sit kun se on selvinnyt tuosta lentokenttähässäkästä, mitä se nyt ikinä tapahtukaan, että se olisi sitten halunnut sen jälkeen pysyä kateissa.
Niin, no se just...
Ehkä jos se oikeasti... pelkäs oman henkensä puolesta ja vaikka, että ne 4 miestä, ketkä ikinä oli sen perässä.
Ja sitten kun ei ole siis löytynyt ruumista, niin ei voida myöskään vahvistaa sitä, että se olisi vaan kuollut sinne jonnekin metsään.
Niin.
Et paha sanoa. Mä nyt toivon, että tästä tulisi kans sille jotain vastausta. Ihan myös senkin takia, että koska sen äiti esimerkiksi selvästi vieläkin aktiivisesti etsii sitä, että se pitää sitä Facebook-ryhmää hengissä. Ja...
Joo.
Ja no ei 4 vuotta nyt ihan mahdoton aika ole.
Ei, ja onhan toi tosi, koska se viimeinen asia, mitä sun poika on sanonut puhelimessa, on se, että sillä on turvaton olo ja se pelkää, että
tai itse asiassa viimeinen asia oli, se oli laittanut äitinsä viestin, että olen nyt terminaalissa. Että se oli niinku, se äiti on kerennyt olla silleen niin lähellä kotiin
päästä. Nyt se on tulos kotiin, voi ei kauheata. Niin. Ja sitten sillä on selvinnyt jonkun ajan päästä.
Että. Joo, mutta mä uskon ehkä siihen, että joku sillä niinku laukasi semmoisen jonkun kummallisen stressireaktion tai... No ei, vaan joku skitsofreniakin ei, mutta 28 on niin vanha, että ei voi skitsofrenia puhjata.
Ei, mutta musta on jotenkin vaikea uskoa, että se niinku niin...
Niin se ajoitus olisi niin hullu.
Niin, että mun mielestä olisi niinku todennäköisempää just, ei ehkä se kaikki, että okei, se oli koittanut vaikka niinku vatsassaan salakuljettaa huomenta ja ne oli auennupusta, vaan ehkä vaan se, että sillä oli ollut muuten niinku ropaassaan jotenkin ulkoisesti tai sisäisesti. tallessa. Ja sitten se koko se tilanne, se oli ollut tosi hermostunut, ehkä se oli pakotettu siihen. Ja sitten se joku remppamies oli tullut sinne huoneeseen, se oli säikähtänyt, että se on joku muu viranomainen ja juossut sitten pois.
Jep, mutta joo, tämä on tosi kiinni.
Koska se varmasti ehkä ajattelisi, että okei, no se on ulkomailla tekemässä rikosta, että jos se jää nyt tuosta kiinni, niin sitten se niin kuin...
Niin, aina se varmasti
saa siitä.
Ihan hullua. Mutta sitten myös, että miksi se juos? No niin, no.
Paniikki.
Niinpä.
Se vaan ehkä se ajattelee, että okei, no nyt mä jään kiinni, että mä yritän vielä paeta ja sitten se on
niin, se on vaan juossut silleen, koska se on se, mikä tulee luontaisesti joillekin. Niin. Että pakenee vaan tilanteesta.
Niin.
Eps, se oli Lars Mittankin katoaminen. Katsotaan, tuleeko päivityksiä. Tämä on niin. Nyt taas tämmöinen, mitä voi jäädä seuraamaan ja sitten mä yritän muistaa joskus päivittäin.
Niin, mutta se voi olla, että ne päivitykset tulee 10 vuoden päästä.
Niin.
Että on tässä just nähty, että
niinpä.
Aika pitkään voi mennä ennen kuin selviää jep. jotakin.
Ehdottomasti. Mutta tosiaan meille voi laittaa sähköpostia huonopotrahat@gmail.com tai sitten voi ottaa yhteyttä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon Pauliina Kiero.
Ja mä oon @vekepekoni.
Ja sitten meillä on myös podcastilla oma Instagram ihan vaan, että @huoropuutarha. Ja kiitti, että kuuntelit.
Ja moi.
Heippa.